Arratsaldeon, Gabriel.
Arratsaldeon, bai.
Errefuxiatuak Europa osoko edabideetan lehen lerroan ditugu azken aste hauetan, errefuxiatuen auzia lantzen duen Nazio Batuen Erakundeko ACNUR agentziaren esanetan 350.000 errefuxiatu iritsi dira Europara urte hasi denetik, gehienak Siriako gerratik iesi. Egia da uolde baten aurrean gaudela, aurreko urteetan ez dela halako errefuxiatu kopururik iritsi Europara, baina aldi berean ezin ahaztu Siriako gerra 2011. Urtean lehertu zela eta ordutik hainbat iturrien arabera gutxienez 200.000 pertsona hildirela eta 10 milioi lagunek ies egin dutela herrialdetik. Eta bat batean esango dugu Europar Batzordea, Europar Batasuna osatzen duten estatuetako buruak kezkatuta mintzo dira eta errefuxiatuak jasotzeko prest Europar Batzordeak planteatu duen kuoten sistemaren bidez. Esango dugu ACNURren arabera 350.000 errefuxiatu iritsi direla Europara urteko lehen seiekoan, baina gaur Europar Batzordeko presidente Jean-Claude Junckerrek aurkeztu duen planak 160.000 errefuxiaturi arrera egitea planteatzen duela eta beraz, ez dakigu zer gertatuko den beste ia 200.000 lagunekin. Edo nola esan dugu orain, agintariek nolabait gaiarekin kezkatuta, sentsibilizatuta daudela erakutsi nahi dute. Estatu Espainiarraren kasu argia da, Jorge Fernández Díaz barne ministroak ekainean duela 2 hilabete beraz zioen, ezetz, errefuxiatuak jasotzeko planak ez direla egokiak, dei efektua, efekto llamada delakoa eragingo luketelako. Eta orain berriz, baietz, mugari gabe errefuxiatuak jasotzeko prest daudela dio barne ministro espainiarrak. Beno, nola baloratzen duzu une honetan Europar Batzordea erakusten ari den jarrera eta pentsatzen dut oroarra azken urteetaz ere mintzatu beharko garela?
Bueno, oso benetan oso mingarria eta lotxagarria gai honetaz hitz egitea, ze benetan datu hau ikustea gogorra da, ez? Zena nik uste dut, entzule guztiok, bueno, guztiok edukatela bueno, berien barnean, ez? Ikusetuko irudiak eta bat. Baina bar datza, bestalde batetik ere, ba, momentu honetan, dagoen hipokresiaren irudia, ez? Azken finean, ez da egia, irurunda berrogeita mila refusiatu direla, ez? Ego daudenak hor kolokan, ez? Azkoz gehiago izan daitezke, ez? Bakarrik kontatzen dira, ba, momentu honetan, uolde honetan, Siria, Irak, eta beste lurralde batzuetatik iritsi diren errefuxiatuak, baina ahaztu egiten dira Mediterraneo aldean ere beste milaka pertsona ari direla Europara iritsi nahian, ez? Ba, batez ere udan eta udazkenean itsasoaren baldintzak hobeagoak direlako eta horregatik ba hor eratu diren mafiak eta egitura ilun hoiek ba aprobetxatu egiten dutelako handi guzti hau onera ekartzeko, eh. Hau guztia lotxagarria da alde batetik, ze bueno, esparru ez dut nieten aztertu beharko genuke, eh. Alde batetik egia da, Sirian eta batez ere jaken 2003. Urtetik daukagulako garra bat, eh. Eta hori guretzako oro har, ba bueno, ahaztuta izan dugu, ez egu bereziki importatu, ez? Ez dut esan nahi, gure entzuleak horren berri izan ez dutenik, baina Europa mailan gure gizartea oso anestizatuta eta narkotizatuta bizi da, ez? Eta ez duka, bai, berriak baditu, baina ez dio garrantzi handirik ematen, ez? Ez du pentsatzen inondik inora, Europako gobernuen jarrera politikoak eragin kortasun bat izan zezakeen nazioarte mailako politika horietan bereien bizitzarekiko, ez? Eta horrek, ba, bueno, ba, gaur ikusten dugu baietz, ez? Zer esan hondia daukala, ez? Nik uste dut ez dela argi itzegin eta ez dela argi atzeratzen, ba, bueno, gaur egongo egoera latzau, ez bakarrik errefuxiatu entzako, baita ere errefuxiatuak, bueno, jasotzearen, bueno, arazoarekiko, ba, dokan erantzulea edo erantzukizun handiena gure gobernu occidentala dutela, ez? Eta hori argi izan behar da, eta ahi eskatu bat zaide erantzukizuna. Ezken finean, herritarrak prez gaude elkartasuna adierazteko, herritarrak prez gaude gure ondasuna zabaltzeko eta konpartitzeko, baina gobernuen politika ez dago logika horren inguruan, ez? Gobernu guztien politika da oso politika zitala, faltsua, gaur, bueno, hemen egon den uholdea datorkigu argi eta garbi, bueno, Europak bultzatu dituen talde terroristen inguruko bueno, ba, eraginaren araberakoa. Eta ez hori bakarrik, ez? Hor badaude beste interes eta beste azterketa geostrategiko sakonagoak, zeintzuk argi adierazten digutenak, bueno, ba, hor Israel, Estatu Batuak, beste potentzia batzuk eta beste multinazional batzuk ere, kriston pisu espezifiko izan dutenak krisi honetan, eh? Eta hori guztia, bueno, jende askorentzako ez da berria, ez da ulergarria, agian zailegia da, edo konspiranoikoa izan daiteke, eh? Baina egia da guzti honen bueno, emaitza hau dela, ez? Eta niretzako gogorra da entzutea, ba, Espainiako adibidez, agintariei esatea, ba, bueno, algin batek egin dutela, refusiatu egin, eta ba, begira, jarriko dut, ejemplu oso harin bat, ez? Ondela, azte bi bakarrik, Espainiako kanpo harremanetarako ministeritzak argi esaten zuen eta hitz egiten zuen gainera, bueno, terminologia honekin, ez? Ba, Siriako gobernua edo erregimena, txarrako esan da, bueno, erregimen terrorista bat zela, eta bueno, kontra diziren guztiak rebeldeak zirela eta demokratikoak zirela, ez? Eta bi aste beranduago, ba, bueno, kristolako konbenio ekonomiko bat lortu ostean Iraneko gobernuarekin, ba, izugazko dirutza hainbat enpresetarako eta enpresa horiek aski argi dago gobernuaren inguruko partiduaren ingurukoen txako izango dela, dibidez Florentino Pérez eta lako, bueno, personaje taktikoen inguruko kontratuak, ba, hoie guztiak eraman dute, ba, atzo bertan, Espainiako gobernuko kanpo harremanetarako ministroari esatera, ba, bueno, agian negoziatu egin behar dela Siriako gobernuarekin, eh? Claro, Siriako gobernua atzo arte eta azkenengo bost urtetan izan da gobernu ez onargarri bat eta guztiz erasotu garria zena. Eta Espainiako gobernuak eta beste hainbat mendebaldeko estatuek ba, jarrera hori izan dute, ez? Eta horregatik armatu dituzte, ba, bueno, beste erakunde batzuk ba, oso argi eta garbi gorko krizia sortu dutenak, ez? Batez ere, ba, dago, krisi humanitarioa, ba, ze horrek egiten ari den garbiketa handikoa erakunde horiek egiten ari dira.
Motzean nahi patu nahiko nuke Gabriel, Espainiako atzerri ministroak esan duena injustu ez da, etxaiarekin negoziatu egin behar dela, alaxe defendatu du, beno gu Euskaldunak izan da, hemen dugun gatazka izan da, ba itz esanguratsuak dira, eta hori xe, ba, Bashar al-Assadekin, ba, itz egin behar dela, ala mintzatu da berriki.
Bueno, baina ez egin behar da, baina den arte egon zela bost urtez, bere gobernua erasotzen, eta Bashar al-Assadek aspaldian, orain dela bost urte, gerra hasi baino lehenagotik, ba, bueno, zuten bide politikoak plazaratu zituen, bere gobernuaren kontrakoak ere, bere oposizio demokratikoa maila batean batu egin zuen, bueno, ba, reforma konstituzional bat garatzeko, eta beste prozesu zabalago bat garatzeko, baina ez da hain zaila, nik uste dut, erozein pertsonak ere nazioarteko gaien inguruan aditasunik gabe, oso errez ulertu dezake, ez? Gaur egun, non eman dira iraultza arabiarrak eta aipatutako iraultza arabiarrak, ez? Ba, non eman dira, ba, justo, Israel, bueno, moduren batean salatu edo kuestionatzen zuten herrietan, ez? Eta batez ere Libian, Sirian eta Iraken, ez? Eta, bueno, Iraken lehenago, bueno, gobernua bota zuten, ez? Inbazio ilegal baten bitartez, ez? Orduan, zegaitik adibidez, demokraziaren izenean ez dira beste hainbat gobernu kuestionatu, ez? Maroko dakagu, ez? Edo Argelia, edo agian Saudi Arabia, edo Qatar, ez? Guzti horiek ez dira inondik inera kuestionatu, ez? Eta kontrazan hori hain nabaria dena inondik inera ez du kolokan jarri egun den zitaltasuna, ez? Azken finean, nik askotan gogoratzen dut, ez? Ba, Libian edo Sirian, enbat pertsona ezagutu dituenak, ba, jo, pertsona adituak, beraien ikesketekin garatuak, eta medikuak, abokatuak, bizimaila altuko pertsonak, bizimaila altuko inguruetan, eta guztiak, goiti bera, bizitza bertan bera galdu dutenak, hor egon den involuzioekin, ez? Eta involuzioien inguruan, ez dago gero emaitza horien zauen nuke azterketa bat, ez? Lidia hankaz gora dago hiru urte dela eta, niok ez digu esan, jo, abeitu, Lidian, Gaddafi hiltzailea eta itadoria bota dugu, baina jo, gaur dokagu kriston regimen demokratikoa eta jendeak parte hartu aldu elezioetan, eta gainera, bueno, bizimodua ez da inondik inera aldatu, are gehiago garatu eginda, ez da egia. Horren faltsukeriak, bueno, nik uste dut, edozein pertsonak bere barnean hartu dezakela, eta horren faltsukeriak dana adierazten digu, ez? Nik uste dut, gaur egungo egoera drama izugarria dela horregatik hain zuzen ere, ez? Demokraziaren izenean eta askatasunaren izenean eta beste hainbat elementu positiboen izenean, nazioarteko realitatea bertan bera gelditzen delako, ez? Eta horregatik da oso lotsagarria, ez? Gaurko egoera, ez? Ume baten argazkiagatik ukitu egiten gara, batez ere gure komunikabideak gaur egun sare sozialen bitartez garatzen direlako, baina gero hori horretan geratzen da, ez? Jendeak ezin du bere elkartasuna eta bere egoneza garatu, eta azkenean hori dena geritzen da, gaur egun bizi dugun errealitatean, ez dela makala. Ez genfinean, gure udaletxeak eta gure instituzio batzuk eman duten aurrepausoa, estatu batzuen gainetik doan aurrepasua da. Baina ez da eski, ez? Nik uste dut, lenguan ezaten nuen, ez? Oso ondo dago, welcome, refugees ezatea, eta oso ondo dago, eta oso ona da, ez? Pertsona guzti horiek jasotzea gure elkartasuna, baina beste alde batetik ez dago beste hausnarketa bat sakonagoa, ez? Eta hausnarketa hori guztiz sistemikoa da, guztiz ideologikoa da, eta guztiz apurtzailea da, ez? Gaur egun ezin dugu onartu gure gizartean bizi dugun modu batez ongi izate bat, baina guztiz faltsua dena gure sistemarekiko, ez? Eta ikuspegi ezkertear batetik ezin da onartu, hori mendebaldeak eta batez ere Europak daukan jarrera politikoa ez bakarrik gaurko errealitatearekin, baita ere aspalditik datorren errealitate batekin, ez? Eta jarriko dizut argazki bat, ez? 1948an mendebaldeak eta bere, batez ere sionismoak erabaki zuenean Israelgo proiektu politiko hori inposatzea Palestinan, orduan milioi bat refugiatu atera ziren Palestinatik, beraien etxeetatik bultzatuta, eta gaur egun milioi hori kanpoan, ez milioi hori, 4 milioi Palestinar bizi dira beraien erretik kanpo, ez? Bai Libanon, bai Sirian, baldintza txarretan, bai Tunisian beste esparru askotan, ez? Jordanian eta bat, ez? Nik ez nuke nahi izango, ez? Gaur Siriatik eta Iraketik eta beste matokietatik datozen refusiatuak, orain Hungrian bezala, eta beste esparru batzuetan bezala, sartzen ari diren zelaietan beste bizi behar izatea, ez? Ezken finean, nazioarteko filosofia hori oso polita da teoria, baina gero praktikan ez du inok aurrera eramaten, ez? Eta Israelek adibidez ez du inoiz aplikatu behar zuen bezala, hainbat salaketa eta hainbat nazioarteko legeria, bere inguruan sortu duen arazoa gehierazteko eta batez ere ikuspegi humanitario batetik berbideratzeko, ez? Eta hori da arazo handiena, ez? Ez dagola benetan nazioarte mailan kriterio benetan justua eta batez ere demokratikoa guzti hau beste ikuspegi batetik aztertzeko, ez? Horregatik, egoera hauetan sensazio gezta bat geratzen zaigu, ez? Oso oso lotsagarria da eta oso gogorra da, baina bueno, anekdota bat besterik ez da azkenean.
Kontraesanak aipatu dituzu Gabirel, ez da giza eskubideak legea asko aipatzen dituzte hainbat agintarik, baina argi utzi duzu nola hainbat herrialde ez diren kuestionatzen, Israel, Maroko, Arabia Saudi, beste herrialde batzutan berriz giza eskubideen bortxaketak ikusten dituzte diktadoreak. Zergatik galdetu duzu lehen, ba horixe galdetu nahi nizun, zergatik herrialdeekiko jarrera ezberdin hauek eta zergatik ba giza eskubideak batzutan oso garrantzitsuak dira eta itxuraz beste batzutan ezain beste.
Ezkargi dago, galdera zailena eta garrezena aldi berean da zentu dira diktadoreak, ez? Atzo bertan, zesta telebistan, bueno, ba, hainbat entrevista ikusti ondoren, bueno, hainbat ziarrek esaten zuten, garra baino lehen oso ondo bizi zirela, ez? Orduan, ikizute zanai horrekin, Jafe de la Saz edo Baaz alderdiaren regimena demokratikoa denik, edo ona denik, edo txarra denik. Ni bakarrik esaten dudana da, siriar gehienak, eta han, bueno, ba, oso bizi maila altua zutela, bizi maila ona, egonkorra, eta garatua zutela, ez? Eta beste, eta Iraken, nik Irak ere ezagutu nuen, oso ondo, eta Iraken ere gauza berakartatzen ez, Saddam Husseinekin, eta Libian ere bai. Baina ze kasualitate, beste esparru batzuetan, Marokon adibidez, Euskal Herria Marokiar asko zita dago, baina Marokiar gehienak esaten dute beraien erregea fantastikoa dela, ez? Orduan, zer egiten duten hemen, ez? Azken finean, hango egoera fantastikoa baldin bada, zegaitik alde egiten dute beraien herrietatik, ez? Konta esan hori oso sanguratsua da, ez? Momentu honetan, nik uste dut, dakagun arazoa da, arazo ideologiko badala, ez? Mendebaldean, eskerrak ba bueno, ba oso ikuspegi aula duela eta konturatzen da, ba bueno, ba agian ikuspegi gogorrago bat izanik edo argiago bat izanik, ba planteamendua beste maila batekoa izango zela, ez? Borroka ideologikoan eta momentu honetan hori oso larria da, ze momentu honetan nino ez du kuestionatzen Marokoko erregimena, adibidez, Marokoko erregimena regimen bortitza eta hiltzaile bada. Baina ez Marokokoa bakarrik, Marokokoa eta Magrebeko gehienak, ez? Eta ikusten dugu, ba, beste esparru batzuetan ere, ba, salatu izan dena, izan da, beste erregimen horiek, adibidez lehen aipatu ditugunak, Irak, Siria edo Libia adibidez, oso erregimen, bueno, ba, antidemokratikoak zirela, baina azken finean, erregimen horietan, agian baldintza demokratikoak ez ziren ulertzen ditugun bezalakoak, hori egia da, baina ez ziren beste nik orain epatu ditudan estatuekiko diferenteagoak, autoritarioak omen ziren, agian bai, ezen hauteskunde edo prozesu mendebaldean ulertzen dugun demokraziaren inguruko, prozesuaren inguruko, bueno, eredugarriak, baina argi zegoen, jendearen bizimodua eta egonkortasuna, beste hoien, aipatu ditugun beste guzti hoien parean, antzekoa baino askoz ere altuagoa zela, ez? Emakumea askoz ere azkeagoa bizi izan da Iraken Saddam Husseinekin edo Sirian Hafez de Lasadekin edo Libian Gaddafirekin, gaur egun adibidez Saudi Arabian edo Marokon edo Egipton baino, ez? Orduan, hor badaude hainbat irizpide, ez? Oso esanguratsuak, ez? Batzutan erabiltzen ditugunak erregimen horiek salatzeko eta beste batzutan erabiltzen ditugunak regimen horiek moduren batez, ba bueno, garbitzeko, ez? Eta horregatik, kontrasan hori oso esanguratsua da, ez? Gaur egun mendebaldeak erabiltzen duen politikagintza oso bortitza da. Ze azken finean mendebaldeko gizarteak direla munduan, ez mendebaldeko gizartea bakarri, baina gaur egun egia da, historian zehar munduan egon diren, mendebaldeko gizarteak izan dira, historian zehar egon diren gizarterik informatuenak, ez? Azken finean internetaren bitartez, komunikabide alternatiboen bitartez, eta esuna izan dutenak informazio alternatiboa izateko, ez? Eta momenturen batean, ba, bueno, agian informazio horren arabera, ba, politika gintzan, ba, bueno, eraginkortasun bat izateko, ez? Eta hori guztia, ba, modulo batez, maldamera geratzen da, ze, aztertzen maldema dugu, zelako papera zuten bere sozoian, adibidez, hogeita margarren amarkadan, mendebaldeko gizarteak edo ze papera duten gaur, ba, ikusten da, mendebaldeko egitura ideologiko hori garatu egiten dela komunikabide horien bitartez eta internetaren bitartez, jendea moduren batez, ba, bueno, lehen aipatu duen bezala, ez, lobotomizatuta izateko, edo moduren batez oso-oso mugatuta izateko, ez. Zarragatik gaur egun ez dago nazioarte mailan ba, zinbesteko mobilizaziorik, ez. Mobilizazioak egoten dira, salaketak egoten dira, gertakarien aurrean gauzak, gertatzen diren aurrean gauzak, bueno, askotan salatzen dira, baina ikusten dugu, bueno, impunitatea oso handia dela horregatik hain zuzen ere, ez? Eta adibidez, atzopinakako hori Mexikoko gertaerak oso argi usten du, ez? Osea, gaur egun, gaur gehiengo nagusia kontratu da gobernuak zuela bazuela zeresana, ez? Nahi horren inguruan, ez? Baina gaur konturatu da gehiengo nagusia, ez? Gaur ofizializatu dut, ez dakit nongo gobernuz kanpoko erakunde batek, hori errealitatea izan dela, eta gaur edozeinek pertsonak kalean esaten dizu, gai, jo, Mexikoko abalak izu, ke fuerte, ez? Hori gertatu da, eta baina hori aspaldian, jende asko genekien, eta, bueno, ezen inongo sorpresarik, ez? Eta horregaitik oso ondo kudeatzen dituzte, ez? Denborak, informazioarekiko denborak, nola esan, nola egin, eta gaur egun, argaitik nik uste dut, gure hausnarketa izan behar dela askoz ere sakonagoa, ez? Gaude guztiz, ekilizatuta, ba, nazioarte mailan ere, ba, bueno, ba, hainbat, ekimen, bueno, itxi egiten direlako, edo isildu egiten direlako, eta ez dugu lako kontrolatzen errealitatea, ez? Estatu islamikoaren errealitatea horren inguruan datza, adibidez, ez?
Hizketan eta hizketan segi genezake Gabriel, baina tira, denbora gutxi gelditzen zaigu. Amaitzeko, tira, esan dugu, denbora asko ez dugu, baina Siriari begiratu nahiko nioke, ba Siria, ez da, entzulek ziur, egunak dara matzatela Siria gora eta Siria bera, ba apur bat hobe kokagaitezen edo, nola labur bildu azken urte hauetan Sirian gertatu dena, eta ez dakit aurrera begira ze panorama aurreik usten dezun.
Bueno, bani, oso ikuspegi propioa daukat, nik uste dut Siriako realitatea ezin dela konparatu beste esparru batzuekin. Siriako gobernuak arazo larriak zituen, aspaldiko partez, aliantza maltzurrak izan zituelako, batez ere Irakeko gerra izan zanean eta beste momentu batzuetan. Baina, bueno, nazioarteko realitatearen nuke, giltza sionismoak markatzen du, ez? O, berak dauka, ez? Sionismoaren proiektua da Israelgo entitate sionista hori, ba, bueno, zabaltzea, garatzea, eta horretarako urteetan, bueno, bazeukan proiektu bat, eta proiektu hori gaur egun gauzatzen ari da mapa baten gainean, bueno, modu oso argi batez, ez? Bere helburua zen batez ere Israel kuestionatzen zuten estatu arabiarrak apurtzea, balkanizatzea, eta batez ere beraien artean garbiketa etniko hori egitea. Sionismoak lotura handia izan du nazismoarekin, eta hori beste gai bada, eta agian inoiz garatu dezakeguna. Baina oso importantea da gaur egun ikustea, bazare da esaten gobernuak, eta nik ez dut uste hori esate zehatza denik, zehazken finean, Siriako gobernua Baaz partiduaren gobernua da. Baaz partiduaren gobernuak bueno, alegin handiak egin zituen konstituzio prozesu konstituzionalki prozesu bat garatzeko, aldaketa demokratiko batzuk garatzeko, eta hori ez zegoen lotuta mendebaldean zabaldu dizkiguten ideia iraultzaile demokratiko mendebaldearrekin, ez? Nik uste dut egia zela, ba, Sirian ez zegoela mendebaldean ulertu daiteken demokraziarik, baina hori ezin da horrela aztertu, ez? Nik uste dut Siria ez dela Europa eta ez dela mendebaldea, eta horregatik beste irizpide batzuk erabili beharko genituzkela hango defizit demokratikoak aztertzeko. Egia da, hango alderdi batzuk bat egiten zutela gobernuarekin azkenean, ba, bueno, prozesu demokratiko bat eta berkonstituzionalizatze prozesu bat garatzeko, baina Mendebaldeak eta batez ere Estatu Batuak eta Israelek oso tinko bultzatu zuten, beste aliatu batzuekin, Turkia eta Arabia Saudirekin batez ere, ba, han egon zen involuzio politiko-militarra garatzeko, ez? Zerroan, han rebeldeak deitzen zituztenak, azkenean terrorista hutsak bihurtu zituzten, bat ziren terrorista hutsak, ze azken finean, Al-Qaeda, Al-Nusra deitzen dena, eta beste erakunde batzuk, eta gero ezagutu dugun Estatu Islamikoa, baina lehen da ez, edo ISIS hori, horre guztiak, Mendebaldeak bultzatutako egitura politiko-militarrak izan dira, kriston eraginkortasun politiko izan dutenak, eta Siriako gobernuak eta Siriako ejertzitoak, bueno, ejertzito horri eta herritarrak, ba, arazo handiak izan ditu hoien eraginkortasun hori geldiarazteko. Na, karo, Siriako mapa aztertu egiten maldin badugu gaur egun, eta lau urte ondoren ikusten dugu zatiketa handia dela, zonalde diferenteak existitzen direla, baina errefusiatu gehienak batez ere terroristek diren inguruetatik ateratzen direla, ez? Batez ere, Estatu Islamiko txat edo da ez egituratik ateratzen diren pertsonak, eta batez ere Al-Nusra edo Al-Qaedatik, Al-Qaeda kontrolatzen dituen zonaldetatik ateratzen diren pertsonak, ez? Orduan, bueno, bai, horrek ez du esan nahi, evidentemente gerra egoera batean gobernuak ez dituela, bueno, ba, handikeriak egin, baina argia da, eta argi dago, gaur egun, bueno, errealitatea hori dela, ez? Siriar gehienak nahiz eta kritikoak izan gobernuarekin argi dutela, gobernua dela, ba, bueno, egonkortasun bat, eta batez ere, bueno, iragan bateko historia ikusita, ba, segurtasun bat ematen dutenak, ez? Eta ikusi dira, hainbeket garbiketa etnikoak, hilketa izugarriak, beste talde guztiak egindakoak, eta horrek adierazten du argi eta garbi, gaurko egoera, oso egoera latza dela, jende asko, esaten duelako, nik Sirian bizi nahi dut, baina ez dut bizi nahi, ba, alternatibatzat, ematen diren talde horiekin. Eta hori guztia, ba, bueno, Mendebaldeak eragindako involuzio bat izan da, Libian bezala, Iraken bezala, eta nik uste dut, azkenean, ba, ordaintzen ari garela, Mendebaldeko politikarien, eta Mendebaldeko potentzien bueno, infantilismoa, ez? Infantilismoa eta umekeria, ez? Azken finean ez dutelako inondik inora onartu siriarrak edo libiarrak bere kasasoian edo irakiarrak ere, nahiz eta beraien gobernuan egitura politiko eztabaidagarriak egon, ba, ez dira kapaz izan beraien bueno, ba, herria beste modu batez garatzeko, ez? Eta involuzio hori orain horrentzen ari gara.
Mendebaldearen umekeria esan duzu, ez da, pentsatzen dut, ume batek, ume talde batek segula ez lukela alako sarraski bat antolatuko, hitzak dira, noski, baina tira, bertan bultzatu den guztia, ba, benetan bortitza, eta benetan ba, mingarria da. Hortxe Sirian bizi dugun egoera, motzean Gabirel, aurrera begira, ez da gitu urrengu hilabeteetan, gehiago beharko den, zer gerta daiteke Sirian?
Uf, ba, ez da gitu, esan, nik esperantza ditut, eta, bueno, susmoak ere, ba, bueno, Errusiak ere bere papera izatea. Nik espero dut, eta bihotzez espero dut gobernuak mantentzea bere burua. Espero dut ere, bueno, alderdi kritikoak eta hainbat alderdi dira, ez? Gobernuarekin bat egiten ez dutenak, baina gobernuarekin, bueno, zintzoak direnak, ba, bueno, prozesu demokratikoa garatzeko. Baina momentu honetan arazo handiena da, ba, bueno, Mendebaldeak eta Israelek, batez ere Israelek, bultzatu duen egitura terrorista hori ba, desagertzea daztea, ez? Eta hori ezin da lortu bombekin bakarrik, ez? Hori ez da erreza, ez? Gaur egun, Estatu Islamiko txat atzen den hori edo da ez hori, enkei Al-Nusrak ere, ba, bueno, Israelen laguntza zuzena daukanak, Al-Qaeda danak, ba, bueno, ba, moduren batez, iturri guztiak, moztuta izan beharko lituzke, baina, karo, aliatu handiak ditu, ez, ba, Turkiak ere laguntzen dira ematen diete, nazioarteko multinazionalek ere oso bihotxez ondo ikusten dituzte, ez, azken finean, handik sortzen den petrolea ere oso erraz ateratzen da bereien bidetik, eta ez dago, no, agian negoziorako bidea ondia daude, ez. Orduan, bueno, ez dut ikusten erraz, ez? Ez dut ikusten nazioarte maila benetan zintzo azterketa bat egiten egin dezaken norbaitek ikuspegi propio bat izatea eta horrekin bukatzea, ez? Hau oso komplikatua da, eta nik uste dut txarrera joango dela, ez? Siriako egoerak, bueno, moduren batean geldiarazi du hor egon den involuzioa, baina involuzio hori oso argia da, ez? Nik uste dut Israelek eta bere politika egintza adierazten du, ez? Bere kolonietan eta bere represioan argi du, bueno, bere plan historikoa garatu nahi duela, eta bere plan historikoa da Eretz Israel gauzatzea, ez? Eretz Israel Eufratesetik Nilora, ez? Gauzatzea. Eta horretarako behar duena da, ba, bueno, arabiarrak eta musulmandarrak egin artean hiltzea eta desegitea beraien egitura politiko guztiak, eta, bueno, ba, gero laukatu direnean, eta erdi hostiaka daudenean egin artean, ba, bueno, oso ondo moldatuko da, ez? Horretarako doka bere ejerzito fantastikoa, ez? Baina, bueno, ba, historikoki, espero izan den, gerra hori, Siria eta Israelen artean, edo Iran eta Israelen artean agian, ez da eman, eta eskarreko bide batetik edo eskumako bide batetik izango genuke, ba, garatxo egin da, ez? Eta horrek bihurtu du, ba, aztertu, ba, Israel kuestionatzen zuten herrialde guztiak, apurtzea, Libia, Irak eta Siria, ez? Eta hor dago gakoa, niretako hori da azterketarako gakoa, ez?
Ba, hortxe utzi diguzu azterketarako gakoa, Gabriel Ezkurdia eskertzen dizugu, gure deiari erantzun izana beste binere eta hementxe Infozazpi irratian egon izana.
Bale, ba, eskarrik asko.